Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Dok Kosovo ne ukine takse, nema nastavka dijaloga, izjavila Federica Mogherini. Više od 1000 ljudi šetalo u Beogradu na skupu pod nazivom Zaustavimo vele izdaju, Kosovo je Srbija. Preteća pisma stigla na adrese Sandžačkog odbora za ljudska prava i Beogradskog centra za euroatlantske studije. 16 američkih država osporilo vanredno stanje koje je uveo Trump. Slaviša Lekić podneo ostavku na mesto predsjednika NUNS-a. Do kraja dana biće uglavnom sunčano, temperatura do 16 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalo, govorimo o tome koliko su udaljeni stavovi svetskih sila po pitanju rešavanja odnosa Kosova i Srbije. Julije Himrih iz Londonske škole ekonomije i političkih nauka.
Na sve što je izvan evropskog procesa, nemački zvaničnici gledaju kao na prekid tog procesa, dok je za američke zvaničnike to očigledno drugačije. Tu stvar gledaju pre svega kao na problem između Kosova i Srbije.
Nakon što su optužbe Sjedinjenih Američkih Država na račun kineske kompanije Huawei dovele pod lupu njene poslove u nekoliko država Evropske unije, ministar Rasim Ljajić za Radio Slobodna Evropa kaže da vlada Srbije ne razmatra preispitivanje saradnje.
Do ovog momenta još ni jedna zemlja nije niti prekinula ni razmatrala tu mogućnost.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radio Slobodna Evropa za utorak 19. februar. Dok se ne ukinu takse, nema uslova za uspešan nastavak dijaloga, stavio je visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini. Ona je nakon sastanka ministara Evropske unije izjavila da je spremna da organizuje nastavak dijaloga Beograda i Prištine prvo jutro nakon što takse na robu iz Srbije budu ukinute.
I can tell you, as I've said publicly several times before.
Mogu reći, kao što sam već nekoliko puta javno i rekla, dijalog se ne dešava. Neću sazivati novu rundu dok se ne steknu uslovi. A da bi se stekli uslovi, očekujem od kosovskih vlasti da ukinu ili suspenduju odluku o taksama od 100% koje su nametnuli za robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Do tada ne vidim uslove za uspešnu novu rundu razgovora. U momentu kada se ti uslovi steknu, spremna sam ne samo da dijalog na visokom nivou zakažem već sljedećeg jutra, nego i da nas zaključam koliko god je potrebno, bilo da je to nedjelju, mjesec ili tri mjeseca. Nepomirljivi tonovi srpskog i kosovskog lidera Aleksandra Vučića i Hašima Tačija na bezbednosnom forumu u Minhenu, pismo američkog predsjednika Donalda Trumpa upućeno Vučiću u komu sugeriše da bi uzajamno priznanje vodilo normalizaciji i odbijanje Nemačke da prihvati reviziju granica kao moguće rješenje. Sve to može se čuti u ovom trenutku u raspravi o regulisanju budućih odnosa Beograda i Prištine. U često suprotnim stavovima opet nije lako odgovoriti na pitanje koliko su pogledi vodećih centara moći, poput Vašingtona i Berlina, zapravo udaljeni. Tim pitanjem bavila se Branka Trivić.
Proces traženja rešenja za pitanje odnosa Srbije i Kosova odavno je internacionalizovan, ali u poslednjih nešto manje od godinu dana Sjedinjene Američke Države napravile su zaokret, posle kojeg se pogled Vašingtonske administracije na ovo pitanje čini značajno drugačijim.
Na sve što je izvan tog evropskog procesa, nemački zvaničnici gledaju kao na prekid tog procesa, dok je za američke zvaničnike to očigledno drugačije. Oni na tu stvar gledaju pre svega kao na problem između Kosova i Srbije, na koji pokušavaju da stave tačku i da se povuku sa Balkana na koji su potrošili mnogo vremena, a koji im više nije relevantan u njihovoj spoljnoj politici kao što je bio u prošlosti.
Komentariše u izjavi za Radio Slobodna Evropa doktorantkinja Londonske škole ekonomije i političkih nauka Julija Himrih. Ona podvlači da dok Sjedinjene Države teže rešenju konflikta između dveju strana, Nemačka to pre svega vidi u kontekstu evrointegracija Srbije i Kosova.
Tu se sudaraju ta dva pristupa, nemački i američki. Primetili ste svakako da su u prošle godine na Beogradskoj bezbednosnoj konferenciji nemački zvaničnici jasno stavili do znanja da ideje o menjanju granica smatraju odvraćanjem pažnje od onoga što je zaista važno, a to je dijalog o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine.
Bez uspeha Radio Slobodna Evropa zatražio je od vlade Srbije, predsjednika države i ministarstva spoljnih poslova komentar stava Sjedinjenih Američkih Država iskazanog u pismu koje je američki predsjednik Donald Trump uputio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću povodom Dana državnosti 15. februara. U tom pismu, između ostalog, predsjednik Trump, govoreći o budućim odnosima Srbije i Kosova, navodi da bi uzajamno priznanje trebalo da bude centralni element trajne normalizacije odnosa. Za razliku od Sjedinjenih Država, Nemačka je protiv bilo kakvih pomeranja granica. Istovremeno je primetno da je srpski predsjednik napravio zaokret, udaljavajući se od kancelarke Angele Merkel ka prvacima američke administracije, s obzirom da je već ranije stavio do znanja da je za razgraničenje između Srba i Albanaca. Kosovski predsjednik Hašim Tači daje na znanje da ni sam nije protiv neznatnih graničnih korekcija, ali je protiv toga čelnik vlade Kosova Ramuš Haradinaj.
Ipak, ako se dugoročno pokaže da su Srbija i Kosovo spremni da pokažu više napretka u dijalogu, mislim da bi i Nemačka mogla biti spremnija na veći stepen fleksibilnosti. Ali sadašnji stav Berlina jeste da pojedini političari korekciju granica predstavljaju kao paralelno ili alternativno rešenje u odnosu na dijalog.
Upitan da li su nepomirljive razlike između Vašingtona i Berlina po pitanju Kosova, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić za Radio Slobodna Evropa kaže da se Berlin i Vašington u jednom slažu, a to je međusobno priznanje Srbije i Kosova, ali da nisu saglasni kojim putem do toga.
Bilo bi najgore da se sada i ovaj kosovski problem pretvori u još jedan od poligona ratovanja između Evropljana i Amerikanaca.
Vrh srpske vlasti koketira i sa idejom uvlačenja Rusije u rešavanje problema Kosova. Jakšić međutim kaže da bi Rusija bila spremna da trguje s rezolucijom 1244, odnosno podrži rešenje koje dogovore Priština i Beograd, što je nagovestio i kosovski predsjednik Tači, u zamenu za neke američke i zapadne ustupke oko Krima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Više od 1000 ljudi učestvovalo je sinoć u Beogradu u protestnoj šetnji pod nazivom Zaustavimo vele izdaju Kosovo je Srbija, a koju su organizovale Demokratska stranka Srbije i pokretači apela za odbranu Kosova i Metohije. Građani su uz povike Ne damo Kosovo, Vučiću nema podele i Vučiću izdajice nosili transparent Briselski sporazum je vele izdaja. Miloš Ković iz DSS-a rekao je da je aktuelna vlast vele izdajnički režim.
Aleksandre Vučić, ako si prekršio reč, ako si pogazio zakletvu, ako si prekršio ustav ove zemlje, onda si ti veleizdajnik. Mi ćemo povratiti ovu zemlju i ona će opet da bude naša. Do godine u Prizrenu.
Na skupu su govorili poslanik Srpske radikalne stranke Božidar Delić i nekadašnji predsjednik opštine Štrpce Zvonko Mihajlović. Tokom protestne šetnje sprejem je išaran izlog Pride Info centra u ulici Kralja Milana u centru Beograda. Organizacioni odbor Beograd Prajda zatražio od policije i tužiloštva da pronađu i pokrenu krivične postupke protiv počinilaca uz podsjećanje da je taj centar napadnut već nekoliko puta. Nevladina organizacija Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i slobode iz Novog Pazara primila je preteće pismo koje je stiglo iz Beograda. U pismu se uz pretnje navodi da je ono namenjeno, citat, izdajnicima i izrodima srpskim. Pismo slične sadržine stiglo je i na adresu Beogradskog nevladinog centra za evroatlantske studije, a 14. februara i na adrese više nevladinih organizacija u Beogradu.
Mladen Lišanin sa Instituta za političke studije u Beogradu za Facebook stranicu Zašto komentariše mogućnosti za razrešenje slučaja Bitići, ubistva trojice američkih državljana albanskog porijekla koji su 1999. ubijeni na jugu Srbije i čija su tijela pronađena dvije godine nakon toga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u nedjelju izjavio da je tokom Minhenske konferencije o sigurnosti razgovarao s američkim kongresmenima i da im je rekao da su za razrješenje slučaja potrebni dokazi, kao i da niko ne očekuje da se to može riješiti preko noći.
Nažalost, kao i u mnogim drugim slučajevima, bojim se da će politika u dobroj meri igrati ulogu. Dakle, ni do sad poznavaoci slučaja nisu bili, u velikom broju, nisu bili ubeđeni da je ovde reč i da je problem u pravnim aspektima slučaja i u kapacitetima srpske strane da vodi istragu, nego da je reč o političkim aspektima cele stvari, što je naravno s jedne strane i razumljivo, imajući u vidu visoke uloge vezano za srpsko-američke, srpsko-albanske i albansko-američke odnose, koji su svi uključeni u ove aspekte. Iz tog razloga, kao i u velikom broju drugih slučajeva, mislim da će, nažalost, od političke probitačnosti krajnje odluke državnog rukovodstva zapravo zavisiti i eventualni pravni ishod ovog slučaja.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Jedan od lidera Saveza za Srbiju, Dragan Đilas, sastao se sinoć u Skoplju sa premijerom Severne Makedonije Zoranom Zaevom, saopštio je Savez za Srbiju. Navodi se da je do susreta došlo na poziv makedonskog premijera, da su razgovarali o situaciji u regionu i posebno podvukli važnost napora svih na unapređenju odnosa dve zemlje. Đilas je Zaeva upoznao sa aktualnom situacijom i građanskim protestima u Srbiji. Polazeći od toga da dele iste socijaldemokratske vrednosti, Zaev i Đilas su dogovorili saradnju Socijaldemokratskog saveza Makedonije i organizacije koju će Đilas formirati u narednom periodu, navodi se u saopštenju. Vlada Srbije ne razmatra preispitivanje saradnje sa kineskom telekomunikacionom kompanijom Huawei, izjavio je za naš program ministar telekomunikacije u vladi Srbije Rasim Ljajić. Optužbe Sjedinjenih Američkih Država na račun Huawei-a za prisluškivanje i prenošenje osetljivih informacija vlastima u Kini dovelo je pod lupu poslove ove kompanije i u nekoliko država članica Evropske unije, a pred Srbiju postavilo novu klackalicu između istoka i zapada. Ognjen Zorić.
Huawei je jedan od najvećih snabdevača telekomunikacijone opreme i u zemljama Evropske unije i do ovog momenta još ni jedna zemlja nije niti prekinula ni razmatrala tu mogućnost.
Saradnja sa kompanijom Huawei je međutim tema u sve više država članica Evropske unije. Američki državni sekretar Mike Pompeo je tokom svoje evropske mini turneje u Mađarskoj izrazio zabrinutost zbog ugovora te zemlje s kineskom kompanijom na razvijanju pete generacije mobilne mreže, narednom koraku u razvoju interneta koji bi povezao gotovo sve, od automobila do zdravstvenih kartona. Nedelju dana pre toga i nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da su njenoj zemlji potrebne garancije od kompanije Huawei da neće predati podatke kineskoj državi pre nego što dozvoli tom proizvođaču opreme da učestvuje u gradnji 5G mreže. Kompanija Huawei odlučno odbacuje sve ove optužbe na njen račun i navodi da je motiv Sjedinjenih Država želja da se uguši konkurent.
Zanimljivo je da je Srbija jedna od zemalja koja produbljuje saradnju sa Huaweiom i to nije nešto što je novo.
Ocenio je za Radio Slobodna Evropa Stefan Vladisavljev, programski asistent u nevladinom Beogradskom fondu za političku izuzetnost, inače jedan od autora istraživanja o saradnji Kine s državama Zapadnog Balkana i Višegradske grupe. Produbljivanje saradnje o kome govori odnosi se na najavu Ministarstva unutrašnjih poslova da će instalirati 1000 kamera za prepoznavanje lica i registarskih tablica na 800 lokacija u Beogradu, inače projekat koji je u Srbiji naišao na kritike da će narušiti privatnost građana.
Za razliku od Srbije, u nekim drugim državama prisustvo Huawei-a nije tako dobronamerno plaćeno.
Kaže Vladisavljev, koji dodaje da su Australija i Novi Zeland iz straha od zloupotrebe podataka zabranile učešće Huawei u izgradnji 5G mreže, dok u tom pravcu razmišljaju Velika Britanija i Kanada.
Na koji način oni mogu biti zloupotrebljeni pokazali su slučajevi iz Poljske, Češke, ali i Kanade, gde je Huawei otvoreno optužen za prikupljanje podataka i dostavu tih podataka trećoj strani, konkretno se misleći na blisku povezanost kompanije Huawei i kineske države. To je rezultiralo hapšenjima u Poljskoj i u Kanadi zbog zloupotrebe položaja. I dok su u Kanadi predstavnici Huawei korišćenjem diplomatskih sredstava otvoreno stali na stranu predstavnika svoje kompanije, u Poljskoj je zaposleni u kompaniji Huawei dobio otkaz i Huawei se distancirao od njegovog učešća.
Kineska kompanija je 2017. potpisala nekoliko sporazuma sa srpskim ministarstvima na osnovu sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture koji su ranije potpisale vlade Srbije i Kine. Jedan od najvećih partnera Huawei-a u Srbiji je i državni teleoperater Telekom Srbija, podsjeća ministar Rasim Ljajić.
Pre svega na modernizaciji fiksne telefonske mreže, ali to nije jedini partner našem telekomunikacionom operatoru koji radi i sa Ericssonom, i sa Nokijom, i sa Ciskom, kao i sa drugim kompanijama iz ove oblasti i tako će se nastaviti i u budućnosti.
A upravo u trenutku u kome je saradnja s kompanijom Huawei pod lupom u nekoliko zemalja Evropske unije, Evropski parlament je usvojio uspostavljanje prvog alata za provjeru direktnih stranih investicija, stranih ulaganja u državama članicama, kako bi se zaštitili strateški sektori. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Kineska vlada optužila je Vašington da pokušava da blokira industrijski razvoj te zemlje nakon što je potpredsjednik SAD-a Mike Pence rekao da su tehnološki gigant Huawei i druge kineske telekomunikacione firme bezbednosna pretnja. Portparol kineskog ministarstva inostranih poslova Geng Shuang rekao je da Peking nema nameru da koristi svoje kompanije za prikupljanje podataka o stranim firmama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dok Kosovo ne ukine takse, nema nastavka dijaloga, izjavila Federica Mogherini. Više od 1000 ljudi šetalo u Beogradu na skupu pod nazivom Zaustavimo vele izdaju, Kosovo je Srbija. Preteća pisma stigla na adrese Sandžačkog odbora za ljudska prava i Beogradskog centra za evroatlantske studije. 16 američkih država osporilo vanredno stanje koje je uveo Trump. U nastavku emisije poslušajte i kako priznanje predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović da za dom spremni nije, kako je ranije izjavila, stari hrvatski pozdrav, tumači njen prethodnik Ivo Josipović.
Sada je vidjela da za iduće izbore treba jednu širu osnovu, a ne taj uski desno-radikalni kontekst.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Šesnaest američkih saveznih država predvođenih Kalifornijom tužilo je administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog odluke da proglasi vanredno stanje kako bi se obezbedila sredstva za izgradnju zida duž američko-meksičke granice. Tužba podneta Okružnom sudu u severnom delu Kalifornije dolazi samo nekoliko dana nakon što se Trump pozvao na vanredna ovlašćenja, pošto je Kongres prethodno odbio da ispuni njegov zahtjev za isplatu 5,7 milijardi dolara za izgradnju zida, prenosi Reuters. Summit četiri centralnoevropske zemlje planiran da se održi danas u Jerusalimu i istakne savezništva koje Izrael gradi u Europi, otkazan je pošto je Poljska odlučila da ne učestvuje zbog uvredljivih izjava vršioca dužnosti izraelskog šefa diplomatije Izraela Katza. Iako Varšava nije poslala premijera, kako je prvobitno najavljeno, ani ministra spoljnih poslova, što je bio plan B nakon izjave premijera Benjamina Netanjahua u Varšavi prošle nedjelje o saučesništvu Poljaka u nacističkim zločinima, premijeri Mađarske, Češke i Slovačke stigli su sinoć na današnje bilateralne susrete sa Netanjahuom.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu nadao se da bi organizovanje sastanka sa liderima Češke, Mađarske, Poljske i Slovačke moglo da mu donese poene uoči vanrednih parlamentarnih izbora 9. aprila i da učvrsti međunarodno savezništvo pred kritikama izraelske politike prema Palestincima, ali je sve krenulo naopako njegovom nesmotrenom izjavom da su Poljaci sarađivali sa nacistima u holokaustu, pišu svjetski mediji. New York Times navodi da izraelski premijer od 2017. flertuje sa zemljama Višegradske grupe, desničarskim i sve autoritativnijim režimima u Poljskoj, Mađarskoj, Češkoj i Slovačkoj, sa kojima deli animozitet prema Evropskoj uniji, koja je glasan kritičar izraelskog odnosa prema Palestincima, piše List. Posle Netanjahuove izjave, incident je pogoršan u nedelju uveče, kada je novi izraelski ministar spoljnih poslova, Israel Katz, na televiziji podsjetio na izjavu bivšeg izraelskog premijera, čiji su roditelji i sestra ubijeni u holokaustu, da su, citat, Poljaci sisali antisemitizam iz grudi svojih majki. Podsjeća New York Times. Zbog incidenta je posjet u Izraelu otkazao premijer Matuješ Moravijecki. Njujorški list navodi da je Netanjahu usred izborne kampanje pokušao da ostvari uzastopne diplomatske pobjede. U Varšavi je učestvovao na sastanku koji je sazvala Trumpova administracija, gdje je 50 zemalja raspravljalo o zajedničkoj prijetnji Irana. Posle njegovog sastanka iza zatvorenih vrata sa diplomatama i sunitskih arapskih država procureo je snimak na kojem se moglo čuti kako bahreinski i saudijski zvaničnici ponavljaju njegovo upozorenje da je Iran najveća pretnja na Bliskom istoku. Njegovi rivali na izborima su međutim brzo pokušali da iskoriste incident sa Poljskom, dok su pojedini kritičari izneli dugoročniju primjedbu, prigovarajući zbog njegove nesposobnosti da se odrekne onog što najviše antagonizuje Evropsku uniju, stalno proširivanje jevrijskih naselja na zapadnoj obali.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović priznala je da je krivo postupila kada je, slušajući svoje sada već bivše savjetnike, tvrdila da je ustaški pozdrav "Za dom spremni" u stvari stari hrvatski pozdrav. Kako analitičari ocenjuju njeno pokajanje, u prilogu Enisa Zebića.
Na prigodnom susretu s novinarima ovog vikenda povodom 4 godine mandata, hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović priznala je da je pogriješila kada je ustaški pozdrav "Za dom spremni" u niz navrata opetovano opisivala kao stari hrvatski pozdrav.
Kad je riječ o pozdravu "Za dom spremni" koji ste spomenuli, da, ja sam počinila grešku kad sam rekla da je to povijesni pozdrav, zato što mi je to više puta rekao neko od mojih savjetnika.
Ivo Josipović, kojeg je Kolinda Grabar-Kitarović naslijedila na funkciji, za jednu je privatnu televiziju kazao kako je ona jedno vrijeme bila eksponent najradikalnijih političkih snaga u Hrvatskoj, ali da je desničarila iz marketinških, a ne ideoloških razloga.
To je ista predsjednica sa istom ideologijom koju zapravo nema. Njena politika je od samog početka, pa evo do dana današnjega, bila u funkciji privlačenja glasova idućih izbora, makoliko oni bili daleko. Gospođa predsjednica je krenula sa snažnom podrškom desnici, čak radikalno, je bila jedna od onih osoba koja su davali snažan vjetar u jedra ustašofiliji koja se javlja u Hrvatskoj. I mislim da ovo što je sada rekla je nastavak, jer ona zapravo sada je vidjela da za iduće izbore treba jednu širu osnovu, a ne taj uski desno-radikalni kontekst.
Nevladin centar za suočavanje s prošlošću Dokumente u niz navrata je povodom slučajeva govora mržnje i ustašofilije podsjećao kako bi upravo poruke vodećih političara bile dobrodošla brana takvim ispadima. U tom kontekstu voditeljica Dokumente Vesna Teršević u izjavi za naš program njezinu izjavu ocjenjuje kao snažnu poruku u dobrom smjeru.
Izjava predsjednice da pozdrav "Za dom spremni" nije povijesni hrvatski pozdrav je važna, mada je odgovornost za prijašnje izjave prebacila na savjetnike, no to ne mijenja činjenicu da je poslala snažnu poruku.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Lideri tri najjače stranke Srpskog, Bošnjačkog i Hrvatskog naroda, Milorad Dodik, Bakir Izetbegović i Dragan Čović, održali su Sarajevo sastanak u vezi sa formiranjem nove vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, posle koga su saopštili da su se dogovorili da će nastaviti da razgovaraju o tom pitanju. Samo nekoliko mjeseci nakon opštih izbora u Bosni, kandidati opozicije u Republici Srpskoj nastavljaju sa lošim rezultatima. Nakon nedeljnih prevremenih izbora za gradonačelnike i načelnike opštine, skupština, partije ponovo tvrde da su pokradene. Ima li opozicija bilo kakav plan izlaska iz krize, u prilogu Milorada Milojevića.
Opozicija u Republici Srpskoj praktično od 2006. godine ne uspijeva da zada dovoljno jak udarac vladajućoj koaliciji okupljenoj oko Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Analitičari su mišljenja da su opozicione stranke dosta same kumovale takvoj situaciji, jer kako se najčešće ističe, nema odlučnih reakcija u nekim ključnim momentima, već se povlače, oklijevaju, a onda i pristaju na kompromise sa vladajućim partijama. Opozicija na čelu sa Srpskom demokratskom strankom skupo je platila mlaku reakciju na očitu kupovinu poslanika nakon izbora 2014. godine u aferi poznatijoj pod imenom Dva papka, a isto tako ništa se bitnije nije učinilo ni nakon ozbiljnih optužbi da su pokradeni na izborima u 2018. godini, lider pokreta Restart Srpska Stefan Blagić.
Svi birači, svi glasači opozicije su očekivali te iste opozicije da se bori za njihova prava, da se bori za njihove glasove, a opozicija učinila upravo suprotno, ušli u konforne kušnjačke klupe, krenuli su da dobijaju svoje astronomske plate i pravo da vam kažem, njima im odgovara da se to nešto tu bune, do naroda im nije nimalo stalo.
Danas je teško identifikovati ko čini opoziciju, jer su stranke potpuno razbijene, ističe profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, Đorđe Vuković. Tu i primjer jednog od najgorljivijih opozicionih lidera i lidera Narodnog demokratskog pokreta Dragana Čavića, koji je poslije oktobarskih izbora ušao u koaliciju sa Miloradom Dodikom, koga je i najviše i najoštrije kritikovao.
Vrlo nizak nivo političke potencije opozicije, odsustvo bilo kakve energije, ideja, svijesti da se nalaze u jednoj utakmici gdje, mislim, evo, jel tako, međunarodne organizacije su označile da se izbori u BiH održavaju u nefer i nedemokratskim izborima, a oni svojim odlukama koje su opet neprincipijelne legitimišu jednu vrstu medijskog i političkog autoritarizma.
Mlaka, mlitava i bezidejna, tako je opoziciju opisao Đorđe Vuković, dodajući da opozicione stranke nisu smjele da dozvole sebi da učestvuju na izborima u vrlo nedemokratskoj atmosferi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dosadašnji predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Slaviša Lekić podneo je neopozivu ostavku na to mesto. U saopštenju NUNS-a navodi se da je Lekić ostavku podneo iz ličnih razloga, a da će do izbora novog predsjednika tu funkciju obavljati potpredsjednik NUNS-a Željko Bodrožić. Redovna skupština na kojoj će biti izabran novi predsjednik bit će održana 30. marta. Na kraju emisije idemo u Crnu Goru, tačnije u bar gde je seča 90-godišnjih čempresa u dvorištu dve srednje škole zbog izgradnje vrtića izazvala višemesečne proteste građana. Nakon posljednjih akcija policije koje je privodila okupljene, Savez za građansku kontrolu rada policije održao je vanrednu sednicu. Javlja se Jasna Vukićević.
Nakon što je 17. januara oko 90 čempresa posjećeno kao priprema za izgradnju vrtića, dio građana bara svake nedjelje protestuje. Građanskom inicijativom su zatražili od Upravnog suda ukidanje rješenja o građevinskoj dozvoli za vrtić, jer tvrde da je donijeta na osnovu nevalidnih i neadekvatnih dokumenata. Jedna od potpisnica Aleksandra Leković.
Znači, detaljni urbanistički plan je potpuno u koliziji sa generalnim urbanističkim planom.
Predsjednik opštine Bar Dušan Rajčević je u ranijoj izjavi za medije kazao da su druge lokacije za izgradnju vrtića ili u privatnom vlasništvu ili nisu komunalno opremljene, a da je tokom javne rasprave nije bilo primjedbi. Podsjetio je da se lokalna skupština opštine u novembru negativno izjasnila o građanskoj inicijativi. U međuvremenu protesti su nastavljeni.
Samo da ponovimo naše zahtjeve, to su izgradnja vrtića, ali na drugoj lokaciji, nalaženje odgovornosti za to ko je pokidao čeprese i ko sve ovo radi na silu dok Upravni sud treba da odluči o ovoj situaciji i o zakonitosti ove odluke. Pravljenje, obustavljanje radova i pravljenje novog parka. I ove nedelje se pojavio novi zahtjev, a to je odgovornost onih koji su naredili i koji su izvršili brutalno prebijanje građana.
A što o svemu kažu barani u našoj anketi?
Dobro, naravno da smatram da nam je potrebno više tih vrtića i to, ali sad baš što se tiče mjesta, voljela bih da se promijeni pa da se izabere neko naravno drugo mjesto.
Proces se sada desio zato što su takve okolnosti, da se skrene s druge teme.
Da je vrtić mogao da bude negdje drugo, to je sigurno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Dok Kosovo ne ukine takse, nema nastavka dijaloga, izjavila Federika Mogherini. Više od 1000 ljudi šetalo u Beogradu na skupu pod nazivom Zaustavimo vele izdaju, Kosovo je Srbija. Preteća pisma stigla na adrese Sandžačkog odbora za ljudska prava i Beogradskog centra za evroatlantske studije. 16 američkih država osporilo vanredno stanje koje je uveo Trump. Slaviša Lekić podneo ostavku na mesto predsjednika NUNS-a. Do kraja dana biće uglavnom sunčano, temperatura do 16 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.